Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр, і це Денна катехиза. Гість ефіру – отець Валентин Матушевський із Товариства католицького апостольства. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. Отже, отче, про що будемо говорити наступні 40 хвилин в ефірі Радіо Марія?
Ну, пані Олена запропонувала тему досить вільну, між іншим, Євхаристія. Ми знаємо, що в цю найближчу неділю ми маємо урочистість Божого тіла. Ну і, власне, затримуємось над цією темою, а так, користуючись з нагоди, також хочемо, звичайно, привітати пані Олену, яка сьогодні святкує свій день народження. Все, побажати всього найкращого і Божого благословіння в усіх починаннях. Ну і подякувати за таку інтуїцію з вибором, допомогу, підказку з вибором такої теми. Мені здається, що ця тема завжди є актуальна. Зглиблювати Євхаристію той факт, що Господь залишив себе під виглядом тіла в нашій церкві. Ну, мені здається, що на це ніколи якби не шкода часу, і це ніколи якби до кінця людина собі не може уявити і зглибити, але будемо намагатися, власне, якийсь такий біблійний спосіб підійти до цього факту. Перше, що потрібно сказати, є багато фрагментів в Євангеліях, власне, які якось поглиблюють тайну Євхаристії. Не лише тайна вечеря, яка безпосередньо описує встановлення Пресвятої Євхаристії, але також можна знайти багато різних інших моментів, яких євангелісти намагалися пояснити насамперед для своїх парафіян, для своїх прихожан, для своєї спільноти, власне, глибину Євхаристії, але також і для всіх, хто читає Святе Писання. Одним з таких найбільш зворушливих моментів для мене є, власне, розмова Ісуса з сирофеніціянкою. Тоді, коли він для неї, вірніше, вона його просить про те, щоб він вигнав біса з її доньки, бо страшно терпіла. І пам'ятаємо, як Ісус, випробовуючи її віру, сказав, що ну, я посланий до народу ізраїльського, і не можна забирати хліб дітям, а віддавати щенятам. І пам'ятаємо її відповідь, яка сказала так, що ну, але ж і щенята їдять ті крихти, які падають зі стола, де їдять діти. Одного разу я був на паломництві з Варшави до Ченстохови в Польщі. Проходили ми через Нове місто, і там біскуп Завідковський у своїй проповіді перефразував це ствердження сирофініціянки в такий спосіб, що Господи, але подивись, як вони їдять. Тобто вона, перефразовуючи цю, ну він перефразовуючи цю фразу, якби що ця жінка звертає увагу, Господи, да, дійсно, це є хліб дітей, дітей Божих, це є твоє тіло. Але, власне, подивись, як вони їдять його, як вони беруть участь за твоїм столом. І, ну, от, направді, мені здається, що щось без того було. Власне, наша участь в Євхаристії. Дійсно, ми можемо переживати неї щоденно, але наскільки глибоко, наскільки вона дійсно от закорінена в нашому житті, наскільки за кожним разом ми от усвідомлюємо собі цю присутність, Божу присутність в найменших крихтах в Євхаристії, це питання відкрите. І тому є ця урочистість, щоб за кожним разом, кожного року, ну, ще раз і ще раз, наново, глибоко усвідомлювати свою Божу присутність. Так само пам'ятаємо святого Павла з його повчанням в листі до Коринтян, що ті, які споживають Євхаристію, беруть участь в Євхаристії, незважаючи на Боже тіло, споживають свою смерть. Такі досить суворі слова святий Павло до своїх парафіян, до своїх прихожан скерував. Тобто, ну, Євхаристія, яка є покликана, яка встановлена для того, щоб давати життя людям, Боже життя, ну, на жаль, для людей, які якось так безмислено, безповерховно неї споживають, приймають, ну, розуміємо, що в якийсь спосіб стає не зовсім плідною, ну, того життя багато не дає, і тому, власне, наша цілковита свідомість є умовою доброї участі, глибокої участі в Євхаристії. А той фрагмент основний, над яким я би хотів сьогодні найбільше затриматись, походить з 14 розділу Євангелії від Матвія. До речі, на минулій катехезі ми розбирали два такі бенкети, які є описані один по одному, власне, в Євангелії від Матвія, бенкет Ірода, який, на жаль, завершується тим, що головним блюдом є голова Івана Хрестителя, якого приносять на мисці. А другий бенкет – це несподіваний бенкет, який відбувся на пустелі, коли народ іде за Ісусом. І там, на пустелі, місце, по суті, таке досить тяжке для того, щоб зорганізувати бенкет. Ісус годує 5000 людей, ламаючи хліб. Знаємо це чудо розмноження хліба. А сьогодні, власне, підемо далі. Можна сказати, якийсь такий цикл у нас вирисовується. Весь час присвячений хлібові, присвячений бенкету цьому Ісуса на пустині. Іде буря на морі. І дозволю собі його прочитати, а пізніше поговоримо на його тему. Тих же, що їли, було якихось 5000 чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен же був посеред моря, і кидали його хвилі, бо вітер був супротивний. У четвертій сторожій ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він йде морем, жахнулися. То привид, заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокойтесь, я є, не бійтеся». Аж тут Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти? Повели мені підійти до тебе водою». «Підійди», – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна і почав іти по воді, і підійшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і крикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Мало віри, чому засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: «Істинно, ти є син Божий». Тобто бачимо, що Матвій розмноження хліба і цю бурю на пустелі намагається поєднати. Ісус дуже швидко учнів спонукає, щоб відразу від цього чуда вони перейшли, власне, до човна і переправилися на той бік. Хоча, звичайно, розуміємо, що учні не дуже хотіли, бо їм, напевно, хотілося якось посмакувати, власне, цей момент тріумфу Ісуса. Таке величезне чудо він робить. Але для Ісуса не йдеться про чудо. Кожне чудо Ісуса має бути знаком. Знаком, який показує на щось більше. Знаком, який має народжувати учнів, в учнях віру. І ось, власне, відбувається, можна сказати, такий екзамен. Чи вони щось зрозуміли, власне, з цього розмноження хліба, з цього знаку хліба? Чи ось, власне, ця участь в цій славі Божій, яка об'явилася щойно, дозволить їм, ну, мати в собі сили на випробування. І мені здається, що ось це, ну, тому це я вибрав, власне, цей фрагмент як катехезу Євхаристії, бо що таке Євхаристія? Євхаристія, власне, це той момент, коли Господь для нас робить чудо, намагається нас наповнити своїми силами. І пізніше ми маємо повернутися з того чуда, з тими силами, які отримуємо в часі Євхаристії, до тих наших життєвих бур. Між іншим, до тієї війни, до переживання, може, найбільш, якби, таких випробовуючих років нашого життя, або місяців нашого життя, які ось зараз тривають. І, власне, тут вміти розпізнавати Бога. Тут триматися і не дозволити, щоб ці бурі якось вистірили нашу віру, позбавили в нас, власне, цього пережиття, позбавили нас цієї свідомості Божої присутності. І ми бачимо, що от, ну, наскільки глибоко учні переживають це чудо, настільки пізніше мужньо ведуть себе власне, на морі, в часі цієї бурі. Так само і для нас. Наскільки Господь для нас є присутній в Євхаристії, наскільки пізніше ми відчуваємо Його ну, таку життєву присутність. Правда, Матвій описує учнів як тих, які, як тільки побачили Ісуса, що йде водою, жахнулися, злякалися. Сам Господь приходить на секундочку, а вони бояться, вони жахаються. Для них це привид. Ну, взагалі, привид це хтось мертвий. Це тіні якоїсь такої людини, яка жила колись, це не є жива людина. Господь, який приходить і каже, я є, тобто не багато, не мало, Ісус промовляє ім'я Господнє, те саме, яке колись Господь об'явив для Моїсея в горящому кущі, ні, я є, сказав він тоді для Моїсея. Ісус так само каже, я є, не бійтеся, а учні лякаються і думають, що це привид, що це мараж, що це міраж. Ну і от для мене Матвій ці два моменти співставив Євхаристію через множення хліба на пустелі і пізніше цю бурю. Ось для того, щоб дійсно людина зрозуміла, наскільки реальний є Господь в Євхаристії, настільки пізніше Він буде реально присутній в нашому житті. Ну і ми бачимо, що власне учні не зрозуміли цього знаку хліба, перелякалися. Ну, розуміємо, це четверта стража нічна, тобто це вже майже схід сонця. Цілу ніч, можна сказати, ця буря їх стирала, вистірювала з них цю віру разом з дощем і хвилями. Але, ну, будемо намагатися якось знайти трошки більше якихось повчань для нас, але треба віддати їм належне, що все ж таки учні весь час веслували, весь час залишалися дійсно якоюсь такою спільнотою, весь час залишалися ну, от, тією церквою, якою має бути наша церква, тобто ну, спільнота, яка разом долає труднощі, і цього ну, це їм треба визнати. Далі, оці церкви, коли говорили ну, власне, на тему Євангелія, коментували, то вони якось вміли співставити три різні фрагменти в Євангелії від Матвія, в яких Ісус знаходиться з учнями власне, на морі. І так само є за кожним разом присутні елементи бурі. Перший такий фрагмент знаходиться у 8 розділі Євангелії від Матвія. Там пам'ятаємо, як вони пливуть човном, Ісус засипає, засинає на тому човні, а приходить буря, хвилі вже починають потихеньку затоплювати той човен, а Ісус спить. І ну, цей човен також набирає дуже багато символічних значень, так само, ну, насамперед це церква. Церква як місце нашого спасіння, церква як власне цей човен, який ну, є єдиний, який може подолати власне це море. Ну, ну, по суті, що таке море? Море – це якась така прірва, море – це якась пропасть. Правда, і цей човен, який тримає власне учнів Ісуса Христа в ньому в церкві, правда, який здатний тримати їх, перенести їх через цю пропасть смерті, ну, ну дійсно є символом нашої церкви. Церкви, яка власне нас спасає разом з Ісусом. Але от ці церкви, власне, в цьому фрагменті якось так задавалися питанням, чи часом Матвій не зашифрував власне в цьому фрагменті Ісуса Христа, його життя, земне життя. Тобто Ісус є з учнями, правда, так як він ходив разом з ними, три роки навчав їх і так далі, пізніше засипає, і цей сон Ісуса Христа для них перегукується зі смертю Ісуса Христа. Пізніше учні його будять, Ісус воскресає і успокоює бурю. Ну, досить такий несподіваний, можна сказати, асоціації зі сторони отців церкви, але тим не менш, ну, ну щось би з того всього було. Заснути серед бурі, ну, це треба мати неабияку мужність, це треба мати неабияку відвагу. Але от ці церкви задавалися глибшим питанням, а заснути на Христі. Направді, в момент смерті довірити себе для Отця, Дійсно, як от дитя засипає на руках своїх батьків, от щось подібного відбувається, коли Ісус засипає на хресті. Отче, в твої руки віддаю мого духа. І, власне, ось цей сон Ісуса Христа для них, для цієї церкви, був якимось таким пророцтвом того, що має відбутися на хресті. Це перша справа. А друга справа – це те, що і ми є покликані до того, щоб повторити і пройти так само мужньо нашу дорогу смерті. Так само і ми через своє хрещення, ну, от вибираємо, чому ми довіряємо наше життя. Що от, ну, як святий Павло казав, що, брати, ви ж знаєте, що всі ми, що хрестилися в Ісуса, тобто грецькою мовою, ми є занурені у хрещення, у Його смерть. Правда, шостий розділ послання до римлян. Правда, чи всі, ну, всі ми, хто хрестилися в Ісуса, хрестилися у Його смерть, щоб так, як маємо участь у Його смерті, мати пізніше участь у Його воскресінні. Правда, і от ці церкви, власне, в цьому всьому вбачали, власне, ту дорогу, яку Ісус сам пройшов, щоб поконати смерть, і так само учні є покликані до того, щоб пройти подібну дорогу, тобто кожний з нас. Другий фрагмент, коли Ісус перебуває з учнями на, власне, на морі, в часі бурі, є ось наш фрагмент, але я би його залишив на кінець. А третій фрагмент є такий, може, невеличкий, не всі його можна, тяжко його помітити. Є такий фрагмент, описаний, власне, знову ж таки, в Євангелії від Матвія, коли учні забули взяти хліб. Знову ж сідають з Ісусом на човен і переговарюються між собою, що вони забули взяти з собою в дорогу хліб. Ісус це почув і каже такі таємничі слова: «Бійтеся закваски фарисейської». Ну і учні розуміють, що, мабуть, Ісус в своєму дусі зрозумів, що от вони забули хліб, Він це все розпізнав, і як Він знає, що ми його забули. Ну і так якось в цьому напрямку думають, чи там розмовляють між собою, і тоді Ісус дуже грізно, можна сказати, їх там згромив. Що каже, ви не пам'ятаєте за першим разом, скільки було хлібів, наскільки тисяч людей я їх розмножив, відповідають йому, на 12. А за другим разом, наскільки тисяч людей я розмножив хліб, на 7. Ви ще не зрозуміли. Йдеться про власне закваску фарисейську, йдеться про те, щоб ви не зневірювалися. Бо це є ваша велика небезпека. Те, що ви не взяли хліба, не переживайте, я є з вами. Я можу в будь-який момент вам цей хліб розмножити. Це вже сталося 2 рази, а ви ще якось не зрозуміли цього знаку хліба, що я буду піклуватися за вас, щоб там з вами не відбувалося і так далі. Тобто, якби безпосередньої бурі немає, але є буря в їхніх серцях. І, власне, в часі цієї бурі Господь хоче боротися за їхнє серце, за їхню душу, щоб вони правильно це все розуміли. Тому що, ну, от Євхаристія, до якої ми весь час повертаємось, участь у ній, власне, цей хліб, який Ісус залишив, ну він щось має подібного з тим звичайним нашим щоденним хлібом. Ті, які печуть хліб, хазяйки дуже добре знають, наскільки це є такий тонкий момент, власне, з дрожджами, з закваскою. Щось з температурою не так, десь хтось, не знає, якийсь сквозняк чи щось ще, і тісто може, ну, власне, не виграти. Ну, ці дрожджі можуть не зробити своєї справи. Чи якщо вони старі, чи якщо вони зіпсовані, ну то хліб не зійде, хліб не буде справжнім. І ось, власне, участь Євхаристії, справжня віра учнів Ісуса Христа, без жодної закваски фарисейської, без жодного забарвлення через, не знаю, якусь таку невіру, недовіру. Власне, ось лише ось тоді ця Євхаристія стає справжнім хлібом, який дає життя, власне, для тих, які приймають участь в Євхаристії. І тому, власне, відкинути всі сумніви – це перша справа. А друга справа – у фарисеїв ще була одна така черта. Вони забагато надії покладали на себе. Вірили, що це ось вони мають здобувати своє спасіння, що от, власне, від їхньої святості, від їхньої чистоти, ну, от залежить їхнє спасіння. Ісус сказав, ну ця чистота ваша, вона зовнішня, все, що ви осягнули, ну це таку білизну гробів, так їх Ісус називає, каже, ви ззовні, да, можете себе помалювати, ззовні можете виглядати на чистих, але всередині, так як побілений гроб, ну він тільки ззовні є гарний, а всередині, ну, хочемо чи не хочемо, але відбувається смерть, немає там життя, відбувається розклад, людина псується, повертається до праху. І тому, власне, ось цей елемент віри в себе, ну також з ним треба боротися, бо це, можна сказати, такий гріх справедливих, тих, які вірять у себе. І тут, власне, в нашому фрагменті з Петром відбувається щось подібне, але до цього, власне, ми дійдемо дещо пізніше. Отож, вже безпосередньо наш фрагмент, так як ми сказали, той перший фрагмент Ісус спить, власне, серед учнів, це є земне життя. А ось, власне, цей фрагмент, який описаний, який ми розбираємо сьогодні, оці церкви бачили, як, власне, час церкви. Ісус розмножив хліб, залишив себе, власне, під поглядом хліба у церкві, під поглядом свого слова. І відходить, так як ми чули сьогодні, відходить на гору, щоб молитися. Можна побачити в цьому вознесіння Ісуса Христа. Ісус возноситься до Бога Отця. Правда, учні залишаються самі, так як ми вже сказали, залишаються з бурями, залишаються з викликами, мають залишатися в спільноті, але також мають мати, власне, цю віру, мають мати в собі цю слову, силу Божого тіла. Ну і покликані до того, щоб радити собі в цьому житті. Але варто пам'ятати, що хоча Ісус і відійшов до Отця, то все одно товаришує учням, переживає за них, можна сказати, молиться за них, заступається за них перед Отцем і переживає за кожного. І він є присутній, він, ну, його не видно, він якби, ну, невидимий для них, але є поруч. Навіть більше того, ходить по воді. Ну, бо вже переміг смерть, переміг сили цього світу, може ходити по воді. Ну і, власне, приходить не відразу, бо дозволяє учням, ну, якби самим себе випробувати, самим щось зробити, ну, тим не менш, перевіряє їх і дозволяє, власне, їм на те, щоб радити собі в житті, бо вважає, що, певно, вже багато чого їм дав, і того всього має вистачити за умови, що, власне, набралися вони достатньо розуму і достатньо віри, щоб самим долати, власне, ну, свої виклики. Бачимо, що, ну, все ж таки не справляються учні, і Ісус приходить до них. І так, як ми вже сказали, напевно, йому дуже прикро те, що коли він приходить як дійсно спасіння, як Господь, той, який є до них по воді, щоб їх рятувати, вони злякалися, вони кричать, нібито бачать когось, якийсь привид, бачать якийсь міраж. Ну і Ісус свариться на них, правда, чого ви злякалися, маловіри. Петро, як голова церкви, перший папа римський, розуміємо, що, ну, якби в цьому фрагменті відчуваємо вже якусь таку найбільшу провину, бо, ну, він має бути заступником Ісуса Христа, і він, власне, має замінити Ісуса, і він, ну, дійсно має додавати сили для інших. Ну, от ставить таке питання, чи таке прохання: Господи, якщо це ти, скажи мені пройти по воді до тебе. Ісус каже, йди. Тобто Ісус сам кличе апостола Петра на те, щоб він йшов водою. Таке надзвичайне покликання, але можна сказати, що це покликання не лише святого Петра ходити по воді. Тобто панувати над бурею, панувати над власне, викликами, які ставлять перед нами наше життя, наші труднощі. Власне, Господь кличе, будь ласка. Я розумію, що для людей це неможливо, але зі мною це можливе. Будь ласка, прийди до мене. Ну і Петро йде, правда, тобто робить те, що не під силу людині, але, власне, от своєю вірою він здатний йти по воді. Ну це реально неможливо, ну, тим не менш, поки має віру, поки дивиться на Ісуса Христа. правда, в нього все виходить. Можна собі уявити ту радість, власне, коли в нього все виходить, коли він йде. Правда. А пізніше ось ця закваска фарисейська якось стягує його. Тобто він починає дивитися на що? Починає дивитися на воду, починає дивитися на цей вітер, починає якось сумніватися. І ось це є закваска фарисейська. Правда, починає тонути. Чому? Тому що, ну от, власне, починає, якби, перестає бачити Ісуса Христа і починає усвідомлювати собі, що от, ну, це життя, воно ставить такі виклики, що я не дам ради, що в мене, напевно, не вийде. Ну, дійсно, в тебе не вийде. В тебе не вийде в цьому житті все подолати, ну, самостійно. Тим більше, що стосується справи нашого спасіння, в нас самостійно абсолютно нічого не вийде. І тому є так важлива віра, бо людина спасається не своїм, власне, не своїми стараннями, тільки Ісусом Христом, те, що Він для нас заслужив. І тому починає тонути. Але ось теж такий важливий момент, ця його молитва: «Господи, рятуй». Правда, треба для кожної людини пам'ятати, що ось нею можна молитися в кожний фрагмент і для віруючих, і для невіруючих. На неї має кожна людина право. Як би вона не жила в своєму житті, і життя не виглядало, в останній момент, навіть в останній момент варто, ну, звернутися до Господа. І Петро це робить. Тут ще такий цікавий момент. Саме ім'я Ісуса Христа, да? Воно означає «Господь, що спасає». Правда, і тому «Господи, спаси», ну, Ісус далі виконує свою місію. Це те, що означає його ім'я. «Господь спасає», його, ловить його за руку, витягує. Ну і задає це питання: «Чому зневірився, малої віри?» Це не є якийсь такий упрек вчителя, який хоче показати свою вищість. Це просто є таке, ну, досить спокійне запитання вчителя, який реально переживає за свого учня і намагається йому допомогти, намагається зрозуміти, ну що я тобі ще не так пояснив, чого ти ще не зрозумів, чому ти ось, власне, тут ішов, а тут уже не йдеш, тут уже тонеш. Що не хватає, чого не хватає твоїй вірі? Правда, чому ти засумнівався, малої віри? Ну і ось тоді вже вони, власне, приходять до човна, і вітер щохає, і ось, власне, в цьому човні, так як ми сказали, цей символ церкви, ну ось людина осягає на якийсь такий спокій, який народжується, власне, з присутності Ісуса Христа. Це раз, а друге, це спокій, який, от, ну, от, можна сказати, людина осягає лише після такого бойового хрещення, я би це так назвав. Бо, ну, таке звичайне хрещення, яке на початку дороги віри людина робить, правда, чи будучи дорослою, чи будучи малою, переживаємо це хрещення, однак його треба якось ще пережити в своєму житті. Тобто реально пережити ті, власне, випробовування, ті труднощі, які народжуються в нашому житті разом з Ісусом, так як це зробив святий Петро. І лише тоді він може бути свідком віри. І варто звернути на ці всі етапи випробування, бо є ось, ну, ось на початку, правда, є цей ентузіазм, коли людина захоплюється Богом, коли дійсно, ну, бачить плоди своєї віри, коли може ходити по воді, коли якось так, ну, дає собі ради з усіма труднощами. Пізніше Ісус веде не лише через добрі моменти, але бувають такі моменти, коли людина падає. Бувають такі моменти, коли людина десь згрішить або зневіриться, або щось взагалі якось, ну, виб'є землю з-під ніг в людини, і от вона дійсно тоне. І через це так само Господь, ну, проводить своїх учнів. Може, власне, таких як Петро, насамперед, тому що занадто вірять в свої сили, занадто, власне, ну, якось не розуміють того, що все ж таки на Бога треба насамперед, ну, покладати свою надію, часом, власне, дає зрозуміти своє безсилля. І лише тоді, коли ось людина, власне, переживши своє безсилля, звертається до Господа з молитвою і переживає це втручання Бога, це Боже спасіння, Ось лише тоді, ось така людина, яка досвідчила сили Божого спасіння, ось вона може бути учнем, може бути апостолом. Ось тоді в людині народжиться той справжній спокій, да, це, який символізує вщухання цієї бурі на морі. І тоді ця людина дійсно стає багатством церкви. Бо ті всі, які сиділи, так як глядачі на стадіоні, і дивилися з човна на те все, що відбувалося з Святим Петром, його ось це бойове хрещення, вони направді збагатилися переживанням цього всього. Вони бачили, як він йшов, бачили, як він тонув, бачили, як Ісус його спасав. Правда, і всі разом на кінець Євангелії, на кінець цього фрагменту поклонилися для Ісуса і віддали, власне, йому честь. Тому, повертаючись до нашого свята, направді ось воно завжди залишається для нас. Добре було б, щоб воно залишалося для нас от дійсно таким викликом, який заохочує нас виплити на глибину нашої віри. Ще раз відкривати той факт, що Господь є присутній в Євхаристії. Він там є, Він чекає на нас, Він себе залишив, він залишив для нас все. І сили потрібні для різних випробувань. І так само для тих, які нам, на жаль, на сьогоднішній день товаришують. От, направді, є прекрасна можливість подякувати Богові за дві речі, за Євхаристію і за віру. Направді, переживати, вже навіть при коронавірусі вже було видно, як важко переживати ось наші випробування без віри. А що тепер в часі війни? Я собі не уявляю, як переживати війну без віри, без Євхаристії, без свідомості того, що ось Господь є присутній. Да, є випробування, да, є війна, одна з найстрашніших речей, яка може статися в нашому житті, але, напевно, коли Господь поруч, не переживати неї набагато легше, а сам на сам зустрічатися з такими випробуваннями, з такими бурями в житті, направді, дуже і дуже важко. І це є багатство церкви, цим багатством повинні ділитися, дякуючи Богові за те, що він залишив себе і, направді, нам товаришує в цих всіх наших випробуваннях. Трошки задовго я говорив на ці всі теми, напевно, може, якісь питання є, не знаю.
Ви знаєте, ви сказали, що сьогодні не уявляєте, як переживати війну без віри. Мені здається, що сьогодні багато хто і більшість із нас молиться, але от ті переживання, часто вони присутні в нас, в думках, всередині, в серці. Ось. І на чому зосередити нашу увагу сьогодні, щоб от перебувати в тому мирі Божому, як відчував апостол Петро Ісуса, коли той вхопив його за руки, і відчувати нам оте спасіння, рятунок?
Потрібно пам'ятати, що віра – це також дар. Правда. Спромогтися на таку віру, як ми вже говорили, що от Ісус, який засипав тоді на спокійно, що на човні, правда, що помираючи на хресті, довіряв себе Богові Отцеві, власне, це є, якби, такої віри, треба молитися про таку віру, але думаю, що Господь неї не боронить. Він може, власне, і хоче кожного з нас наділити цією вірою, не знаю, чи є ця молитва зі сторони кожного з нас, про, власне, ось таку віру, що, щоб спромогтися на такий спокій. Правда, і направді, варто також читати Боже Слово, знаходити там прекрасні слова. Слово Боже, воно направді, коли все валиться, якось людина чим тоді живе? В тим, в що вона вірить. Правда, коли хаос, світ валиться, будинки валяться, що залишається? Залишається те, чим людина живе. Правда, наскільки інакше сьогодні звучать слова, власне, з Біблії, наприклад, обіцянка Бога для Авраама: ось цю землю я тобі дам в посідання. Тобто, так само, Господь розділяє, чия це буде земля. Господь вирішує, хто, власне, на яких землях буде жити. Не війна. Так само Ось, власне, ну, є такий прекрасний фільм «В пошуках солдата Раяна». Там показані ці всі жахи землі, війни. Ну, не показується війна як щось цікаве, а щось, власне, як жахливе. І, між іншим, є там така ж особа віруюча, снайпер. І весь час, в часі війни, він ну, цитує псальми, цитує якісь інші фрагменти з Письма Святого. Правда, і наскільки зворушлива є та сцена, коли, на жаль, він в кінці фільму гине, і ось, власне, останні слова його з цього 22-го псальму. «Навіть якщо б я йшов долиною темряви, зла не вбоюся, бо ти є зі мною». Ну, мені здається, що ось, направді, віра є великим багатством. Про неї треба просити, про неї треба молитися, і вона може бути, власне, джерелом великого спокою. Спокою, який світ не може дати, так як Ісус сказав, що я хочу вам дати мир, якого світ вам не може ніколи дати. І варто, власне, про таку віру молитися, і так само про такий спокій його зберігати разом з Господом. Направді, це є можливо.
Дякую вам, отче. І дві хвилини залишається до завершення програми. Що б ви хотіли сьогодні порадити, чи в контексті цієї катехизи, що відбувається на тему «Біблійні роздуми про урочистість Божого тіла»? В ефірі з нами отець Валентин Матушевський. От що ви хотіли порадити зараз нашим радіослухачам?
Ну, що актуально? Я можу сказати? Ну, знову ж таки, мета цієї катехези є дійсно, ну, от, якось зглиблювати цю тему Євхаристії, так само намагатися пережити глибоко, власне, ось це свято, яке наближається в неділю, ця урочистість Божого тіла, і щоб це дійсно не було, ну, якимсь таким формальним, зовнішнім. Дійсно, це зазвичай є якась така процесія, не знаю, наскільки вона є можлива в часі війни. Хотілося б, щоб це не було настільки зовнішнє, скільки от внутрішнє, щоб дійсно кожен з нас якось так від щирого серця спромігся подякувати Господові за те, що Він є присутній в своїй церкві, як під видом тіла, так само і під видом свого слова. Що Він направді не є якимось таким міражом, так як, чи привидом, так як учні його бачили. Чому так відбувається, що ось є віруючі люди, ну і вони якось так беруть участь в Євхаристії, а з другої сторони, ну ось, власне, це ось міраж, цей привид. Привид – це хтось мертвий, якась мертва особа. Чому люди не переживають? Тобто, ну, от іменно від слова «жити», переживають Євхаристію. Наскільки глибоко переживаємо Євхаристію, настільки глибоко Ісус є для нас живий. Власне, перестає бути якимось там привидом, тільки дійсно живим, присутнім у нашому житті. Цього хотів би побажати на кожного з нас, що ми за кожним разом відкривали Ісуса Христа, присутнього в своєму тілі, в своєму слові, в своїй церкві. Правда, маємо можливість з ним зустрічатися, робити це якнайщиріше, якнайглибше, зустрічатися з живим Богом. І думаю, що від цих зустрічей будемо ставатися щораз то сильнішими і, напевно, спокійнішими на час цієї війни.
Дякую вам щиро. З нами в ефірі отець Валентин Матушевський із Товариства католицького апостольства. Говорили на тему «Біблійні роздуми про урочистість Божого тіла». Отже, дякую вам і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Дякую за увагу.